inimesed.
Tere, saatesarja meie inimesed. Järgmine saade on algamas. Stuudios on Margus Tsahkna. Saade läheb eetrisse nii Raadio 7 kui Pereraadios ja sellel on peaaegu kokku üle eestiline kuuldavus. Nii et meie inimesed on meiega, meie inimesed on meie ümber ja meie inimesed kuulevad meid. Saate motto ja pealkiri on võetud Chalisilt, kellel oli midagi sarnast ka muusikaliselt meie inimestele öelda, mida mina tahaksin praegu sinu kohdu öelda. Kuidas sina suhtud sellesse autorisse ja tema kuulsusse ettekandesse?
No Chalis, Janek Kasar on, me lausime koos Tartu poistekooris, nii et mina tunnen teda juba päris kaua. Me ei ole küll sellised nii-öelda südamesõbrad, kuna ta oli pisut noorem minust ja nagu tavaliselt on, siis noorematega suheldakse võib-olla vähem, aga Tartu poistekoor vähemalt toona oli selline nähtus, mis täna ma olen ka korporant, et see vaimsus, mida Uno Uiga poistesse sisse süstis ja see vastutustunne, et hoolitsetakse, et vanemad nooremate eest ja nooremad vaatavad siis, mis vanemad teevad ja et see on selline väärtus, mis ma näen täna ka paljudel sõpradel, kes seda kannavad ja ma arvan, et Chalis sai kindlasti ka mingisugust sellist, ma ei tea, kindlustunnet võib-olla ka sellest perioodist, aga mul on ta väga sümpaatne ja ma olen mõelnud ja teda on ka avalikult võrreldud, et ta on selline meie põlvkonna Tõnis Mägi tulevikus, kes on ka minu üks väga lemmik autoreid ja see sama laul Minu inimesed on ju see, mis puudutas meid mõned aastat tagasi ikkagi väga-väga tõsiselt, et ma ei tea, kus tale see anne antud on, aga mulle tunne, et tema läbi räägib midagi suuremat, et ta on võimeline sõnastama neid probleeme ja nägemusi ja neid tundeid nii täpselt, et mina olen alati hea meelega teda kuulemas, nii et mul unestus ka eelmisel nädalavahetusel käi ühel üritusel, kus ta siis seda sama Minu inimesed suure koori ja suure orkestriga tegi, nii et see oli tõesti selline, mis järjekordselt puudutas, nii et see saate pealkiri on, ma arvan, väga hästi valitud ja kõik inimesed saavad aru tegelikult, millest me räägime.
No nii, meie Mare Pihlakule siis aitäh hea saate pealkirja valimise eest ja idee andmise eest. Me oleme tahtnud siin üldse rääkida laiemalt kodanikuühiskonnast, inimestest selles ja inimestest vaimsuse kandjana ja mõistmaks seda, et inimesed on kõik meie inimesed ja meie oleme nende omad, mitte ei ole mingisuguste vastanduste ja lõhede ja gruppi mentaliteedi peale võimalik ühiskonda üles ehitada. Olemegi tahtnud seda saatesarja teha inimestega, kellel on midagi öelda ja kellel on, keda tuntakse ja teha kuulajatele arusaadavaks ka selle, et nad on samasugused inimesed nagu need, kes raadiot kuulevad.
Sinii
meie inimesed.
Eesti ongi selline tore riik, rahvusriik tegelikult, mis tänapäevases maailmas ju ei ole enam niivõrd tavaline ja meid on natuke üle miljoni, võib-olla eestlasi on, vaatame siis, mis see rahvastiku loendus toob, aga kuskil sinna miljoni kanti või isegi alla, et minu elutee on ka käinud ju mööda erinevaid riike ja ma õppisin aasta aega Kanadas ja ka Ameerikas siis rahvusvahelist õigust. Ja seal, kui vaadata kogu seda süsteemi, mis maailmas riikide vahel on, siis minule jõudis küll väga täpselt kohale, et see on totaalne erand, et meil on see oma riik ja selle olemasolu ei ole iseenest mõistetav. Me peame väga palju igapäev tööd tegema selle nimel, et need võib-olla tunduvad sellised tühjad sõnad, aga tegelikult see on niimoodi, et need huvid, mis maailmas on, eriti kui me vaatame viimast 3-4 aastat ja tuleviku seoses selle globaalse majanduskriisi ja finanskriisiga, siis riikide huvid on läinud väga, väga konkreetseks ja selline väärtuspoliitika pigem mõnikord läheb tahaplaanile ja seetõttu ma arvan, et meie kokkuhoidmine siin, et me toetame teineteist, et meil ei oleks need vahesid, et meie inimesed on kõik meie inimesed. Et see on väga tähtis, mitte ainult nii-öelda personaalses suhtluses, vaid meie riigile üldiselt ja tõepoolest meil ei ole ju oma vahel selliseid seisuse erinevusi, et kui ma mäletan sellist hetke, et ma sattusin Rooma, kus oli Euroopa Rahvapartei kongress, iga 2 aasta järel ja Berlusconi siis endine Itaalia peaminister tegi oma valimiskampaaniad seal niimoodi, et ta kaasas kõik need Euroopa juhid ja siis tehti selline õhtune üritus, kus siis kõik need nii-öelda Euroopa rahvapartei, kes koondab endas siis konservatiivseid väärtusi, kogunesid kokku ja Berlusconit ei olnud. Ja siis ta ühel hetkel saabus tohutu hunnik kaameraid, fotograafe, kõiki kaasas ja siis tehti selline, noh, ma võiks öelda selline natuke inetus show, kus siis tavalised, paar tavalist Itaalia prouat oli tänava pealt kutsutud Berlusconiga kohtuma ja üks saigi sellise, noh, tõelise rabanduse, nii et ta minestas ära sellest, et ta sai oma riigi peaministriga kokku. Ja see näitab tegelikult, kui kaugel võib-olla mõnede vanemate riikide valitsejad oma rahvast on. Ma arvan, et Eestis ei ole kellegil probleemi meie peaministriga kokku saada või võtta mõne riigikogu liikmel nööbist kinni ja küsida, et kuidas asjad käivad. Ja ma ütlen, et see on meie arengu eelis ka, et me oleme kõik oma inimesed tegelikult.
Jah, see on päris tore näha teinekord. Mart Laari hõlmad lahti rühkimas Loompeast üles mobiiltelefoniga kõnelemas ja on ikkagi teret vastu võtmas ka täitsa suvaliselt mööda minevalt jäätisemüüjalt ja nii ka teistega. Kõrkus ja kalkus viib võõrandumiseni ja inimlikkus toodab inimlikkust, et see suur rõõmmel on. Sa nimetasid rahvaloendust. Kas sa oled tähele pannud, et rahvaloendusel küsitakse ka usutunnistuse kohta ja mida sina vastasid?
Mina olen kristlane. Ma kuulun Eesti Evangeelse Luteriku kirikusse Tartus. Olen ma Jaani koguduse liige ja selles mõttes jätkan oma perekonna traditsioone. Aga see, minu lugu on natukene veel teissugune ka, kuna ma olen ka 4 aastat Tartu Ülikoolis õppinud usuteadust. Et ma olen läinud sellesse teemasse kuidagi süvitsi sisse. Et mõnikord ma isegi mõtlen, et võib-olla see, need süvaõpingud natuke sellist lihtsalt emotsiooni peal uskumist segavad, aga teistpidi jällegi, kui me vaatame just Luteri kirikut, siis isiklik mõistmine on seal ju väga oluline, see isiklik side, et ma olen väga tänulik, et elu on mind niimoodi viinud, et minu algsed plaanid minna ainult õigusteadust õppima ei täitunud ja minu teesuundus alguses hoopis usuteaduse juurde, et ma arvan, et see on annud paljudele küsimustele vastust, et miks asjad niimoodi on, et kui õigusteadus õpetab, kuidas asjad on meie tänapäevases maailmas, kuidas need asjad on reguleeritud, siis see väga tihti jääb puudu nendel juristidel sellest õpetusest, et miks need asjad niimoodi on ja ma arvan, et meie kultuuriruumis just selline religiooniteadus, usuteadus annab ülevaate, et kuidas ja mille põhjusel on need asjad nii täna meil, nagu meil on. Ja seetõttu ma olen ka olnud seisukohal, et usuõpetus või religiooniõpetus peaks olema tegelikult koolides kohustuslikult aina kavades sees. Ja üks tänaseks juba meie seast kahjuks lahkunud hea tuttav Piile Valk ju andis välja ka väga hea õpiku selles suhtes ja mul oli väga kahju, et see tekitas ühiskonnas sellise minu arvates põhjendamatu vastandumise. Keegi ju ei suru midagi peale. See, kui inimesel on tarkust ja arusaamist, siis see aitab teda pigem elus edasi ja kui me vaatame ka meie avatud maailma ja meie ühiskonda täna, kus noortel on võimalus ju reisida ja ma tõesti soovitan kõigil käia maailmas ringi, et aru saada, kui hea elu tegelikult Eestis on, siis see on, selle eelduseks on ju see sama arusaamine küsimusest, miks asjad niimoodi on. Ka mitte ainult meie ühiskonnas, vaid laiemalt ja ma arvan, et siin aitab see selline käsitus väga kaasa.
Aga mida siis peaks tegelikult koolides õpetatama? Kas usundi õpetust, maailma religioone või peaks andma konfessionaalset usuõpetust?
No ma arvan, et see lähtekoht peaks olema selline, et antakse kindlasti ülevaadet kõikidest erinevatest konfessioonidest ja religioonidest. Aga kuna me oleme kristlikus maailmaruumis, me elame, see on meie kultuuriruum, selle vastu mitte keegi ei vaidle, siis kindlasti peaks olema rõhk ja suurem rõhk just nimelt sellel suunal, et me saaksime aru tegelikult, kuidas moodi meie Eesti, kuidas moodi Euroopa toimib ja minu käest ka küsiti minu õpingute käigus, kui ma paralleelselt õppisin nii usuteadust kui ka õigusteadust, et kuidas on võimalik kahte nii erinevat asja õppida. Siis mina suunasin oma õpingud rohkem nagu keskaja kirikusüsteemi peale. Ja olgem ausad, ega see oligi riigi õigus tollel ajal.
Kahtlemata.
Ja see side tegelikult nii õigusteaduse, ehk siis tänapäevase ühiskonnakorralduse ja ka siis tolleaegse ja nii-öelda religiooniteaduse vahel on ju väga-väga suur. Et mul on tunne, et kuidagi see vabaks olemine muutub ka inimestele võib-olla nagu keeruliseks, et inimesed võivad kõike teha, mis neile pähe tuleb, aga selle käigus väga tihti kaotatakse ennast ja mina arvan, et see sama lähenemine ka koolides, et ta ei tohi olla kindlasti mingi usundi või mingi religiooni peale surumine sellele inimesele, et meil on vaba ühiskond, aga teadmine ei ole mingi peale surumine, et inimesel võiksid tekida selles valikuvabaduses ka teadlikud valikud ja ma arvan, et luterlus, mis on meie kultuuriruumi täiesti iseenesest mõistetav osa, kannab ju neid väärtusi, mille järgi me elame ja see kirik ei sunni midagi peale, nii et ma arvan, et selline informatsiooni jagamine, inimeste teadvustamine nendest võimalustest ja sellest sisust tooks ka neid inimesi kirikusse juurde, nooremaid inimesi kirikusse juurde.
Ja see on tegelikult nii kummaline, et meie inimesed kuuluvad nii kogudustesse kui erinevates muudesse organisatsioonidesse ja täidavad erinevaid rolle ühiskonnas ja kui nende käest küsida midagi usu mõju kohta ühiskonnas või usulise traditsiooni olulisuse kohta ühiskonnas, siis nad hakkavad sageli ebalema ja nad nagu kardaksid seda osa oma identiteedist paljastada. Ma saan aru küll juttudest, et usk on midagi väga intiimset ja väga sügavat, aga ma ei jaga seda väga sügavat kahtlemata, aga kas kõik, mis on sügav, peab olema peidus? Ma olen uhke selle üle, et ma usun ja et mul on imeline kindlus selle usu kaudu antud ja et ma suudan selle kaudu olla veidi parem ka, kui ma muidu oleksin. Ja ma ei häbene küll seda ütlemast ei raadiokuulajale ega oma lapsele ega ka sellele inimesele, kellel see õnn puudub. Ma arvan, et ta on mõnevõrra vaesemaks jäänud.
No kindlasti on usk väga isiklik teema, aga teistpidi ju see sama osadus, mis on väga tähtis osa kõikides religioonides, siis see selle tunde saamine ja aru saamine, et sul on ka väärtuskaaslasi, et sul on ka neid inimesi, kellele toetuda, et võib-olla ongi probleem selles, et meil on see traditsioon vahepeal, see loomulik traditsioon katkenud 50 aastaks ja siis, kui me uuesti vabanesime, siis ei olnud see võib-olla nii loomulik, vaid see oli nagu paisu tagant välja pääsmine, ka kirikuga liitumine. Et, ja nüüd ta hakkab minema tagasi sellisesse normaalsesse olukorda, aga maailm on oma vabaduses ja oma võimalustes nii avar, et nagu ma ka varem ütlesin, inimesed kipuvad seal ära kaduma. Mul on väga siiras mure selle üle, et kas Eesti rahvas on võimeline olema vaba rahvusriigina. Selle üle ei ole väga räägitud tegelikult, aga me oleme ju esimest korda oma päris mitme tuhande aastase ajaloo jooksul, mis me oleme siin kandis elanud, ehk siis selle väikse nurgakese peal siin Läänemere kaldal, olukorras , kus meil on esimest korda võimalik rohkem kui 20 aastat olla vabad ise oma riiki juhtida , otsustada , mis meist saab , ja me ei ole kunagi varem sellises olukorras olnud . me oleme alati olnud mingisuguse surve all ja meie nagu võib-olla isegi geneetiline loomus on seista millelegi vastu , ehk siis et tagada oma olemasolu . aga täna keegi meid otseselt ei survesta niimoodi , et me tunneksime seda pidevalt . täna meile tundub , et me oleme väga vabad ja ma olen väga murelik , et kuhu me ühiskond sellisel kujul edasi läheb , kui meil puuduvad need või kas meil puuduvad need põhialused , need arusaamised , kes me tegelikult oleme . et ma arvan , et see on selline teema , millega me peaksime teadlikult tegelema järgmise 10-20 aasta jooksul .
Vabadus on kahtlemata üks oluline väärtus . mäletan , kuidas me Taavi Veskimäega selle üle debateerisime , sest minu arvates vabaduse esiplaanile tõstmine on mõnevõrra ülepingutatud tegevus . Sest esmalt peaks rääkima inimväärikusest ja sellest , mida human dignity all mõistetakse , mida nagu päris täpselt eesti keelde tõlkida ei ole veel osatudki . ei ole vast nii , et vabadus annab väärikuse , ma arvan , et väärikus on midagi võõrandamatut ja kahtlemata vabaduse puudumine võib seda kahjustada , aga ei pea mitte , sellest annavad ju kas või meie vabadusvõitlejad ja nende elud stalinlikes koonduslaagrites eheda tunnistuse , et nad on suutnud jääda väärikateks inimesteks ja meil on suur au ja rõõm nende käest tänagi seda õppida . aga vabadusega on nii , et see on koorem sellele , kes on nõrk ja võimaluste maailm sellele , kes on tugev . kuidas pakkuda tuge nendele , kes on nõrgad ?
ja öeldakse ka seda ju , et vabaduse maitset saad sa tunda siis , kui seda sul ei ole enam . ehk siis mul on väga hea meel , et meil on terve põlvkond kasvanud üles inimesi nüüd siin Eesti Vabariigis , kes sündisid juba vabas Eesti riigis . ja minu käest on ka küsitud , et mikspärast ka minu erakond rõhutab seda minevikku kogu aeg , et kas me ei taha vaadata tulevikku . loomulikult IRL vaatab tulevikku ja teistmoodi ei ole võimalik , aga ilma minevikuta võib-olla me ei oska seal tulevikus midagi teha , et me peame väga täpselt teadma , mis on meie rahvaga juhtunud , mis põhjustel , ja samuti me peame teadma , kuidas me ise oleme käitunud ühiskonnana nendel rasketel aegadel . just seesama inimväärikuse küsimus , et see on see , mis on aidanud ju meil väga paljudel inimestel läbi tulla nendest tohututest raskustest , nagu sa ütlesid ka ju Siberi vangilaagrites . aga ühte huvitavat asja ma täheldasin , kui ma õppisin aasta aega siis Kanadas Toronto ülikoolis , ma suhtlesin väga aktiivselt sealse eestlaste kogukonnaga , et ja teistpidi ka minu enda suguvõsas , eriti isa poolt Lõuna-Eestis , Vastseliina kandis , et no seal praktiliselt ikkagi kõik mehed , kas läksid metsa , saadeti Siberisse või lasti maha . ja mul on nagu mõlemapoolne võrdlus oli , et need , kes olid Siberis vangilaagris ja need , kes siis olid vabas maailmas , ja ma hakkasin mõtlema , et kummal oli kergem olla tegelikult , et kui sa oled seal vangilaagris ja sinu ainukene eesmärk on ellu jääda ja säilitada see inimväärikus enda sees , see usk , et sa tuled sealt välja ja sa oled õige asja eest , lõpuni seisad ja sa jõuad koju tagasi , et sul puuduvad valikuvõimalused , ehk siis sul puudub see füüsiline vabadus . aga vaimult need inimesed olid ikkagi ka seal vabad , nad said isegi rohkem rääkida kui meil kodu-Eestis sellel ajal . ja siis sa oled läinud korraks kodust ära pakku lootusega , et õiglus taastatakse maailmas ja siin riigis . ja ma räägin nendest , kes läände läksid . ja sa ei saagi tagasi . sul on kaasas väike kohver nädalaks ajaks ja sind lükatakse järjest kaugemale ja kaugemale , lõpuks sa oled võõral mandril ja ma küsisin ühe vana härrasmehe käest , et no kaua läks aega , et siis nagu ära harjuda selle seltskonnaga ja selle ühiskonnaga siin , ja ta ütles , et esimesed 25-30 aastat oli raske , aga siis hakkas vaikselt ära harjuma . ja siis ma mõtlengi , et mis see vabadus sellisel kujul nagu füüsiline vabadus või isegi tohutu suur valikute vabadus on ilma selleta , et sa tegelikult saad olla oma pere , oma ühiskonnaga , oma sõpradega , omaenda riigis , rääkida omaenda keelt , kanda oma kultuuri , et võib-olla nendel meestel , kellel oli füüsiliselt palju-palju raskem ja keda suruti otseselt ka ideoloogiliselt alla , need , kes olid vangilaagrites ja asumisel , võib-olla nendel oli isegi lihtsam , kuna nendel oli väga selge üks valik hinges ja seesama inimväärikus . et paljud tulid need ka tagasi , neist ka tagasi õnneks ja ma arvan , seda lugu peaksid ka need põlvkonnad , kes praegu on juba sündinud ja kes tulevikus sünnivad , et endas edasi kandma .
No kahtlemata see ju mahub lausa kümne käsu sisse. See on oma vanemate austamine, oma rahvuse austamine, oma ajaloo austamine ja sellest õppimine. Kuidas teisiti oleks põlvkondade järjepidevus võimalik, see oleks katkestatud ahel. Aga nii huvitav oli see sinu vaatenud sellele, et tegelikult emigreerunud inimesed, kes selle nimel, et vabaks jääda, läksid oma kodumalt ära, olid sellest vabadusest veel enam ilma jäetud mõnes mõttes, kuna nad ei saanud otsustada oma koduma asju ja ka mingisugune peale sunnitud suur vabadus ei asendanud seda väikest kodust, omast vabadust. Aga see on tohutu panus muidugi, mida nad suutsid panna ja anda meie järjepidevuse hoidmisel. Kui täna mõelda tagasi Nõukogude okkupatsiooniperioodile, siis olid meie väliseestlased suuresti meile ka informatsioonikanaliks ja mingil kombel harijateks ja õpetajateks. Ma mäletan, kui palju meil oli kodus tollal küll illegaalselt toodud, aga väga olulised kirjandusteoseid, mis olid väliseestlaste poolt kirjutatud või siis välja antud. Ja ma olen üllatunud, kuidas tänases suures vabaduses samad teosed ja paljud teised lihtsalt tolmuvad ja lugejad ja peerast vähemaks. Et see on ka oma vabaduse kasutamise või mitte kasutamise üks indikaator.
Jaa, täiesti nõus, aga see on meie ühiskond täna selles mõttes, et need valikuvõimalused on läinud nii suureks ja mõnes mõttes ma toetan kultuuriminister Langi, kes hakkas üle vaatama ka seda, mida tegelikult meie väikesed raamatukogud endale ostavad inimeste lugemiseks, et seda väärtkirjandust läbi selle kanali võib-olla rohkem populariseerida, aga ega seda valikuvabadust me ei saa kuidagi piirata, pigem tuleb sellesse suhtuse positiivselt ja võib-olla suunata inimesi rohkem nende teemade juurde.
Aitäh, Margus, teeme väikese pausi, anname inimestele vabaduse kuulata head muusikat. Eetris on saade Meie inimesed ja stuudios on külalisena härra Margus Tsahkna. Margus Tsahkna, sa oled Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees.
Jah, olen.
Mida sa seal teed?
Sotsiaalkomisjon on selles mõttes üks huvitav komisjon, et ta katab väga laia teemade ringi, et alates sellest, mis puutab meie tööturgu, et kas siis inimestel on tööd ja kui neil tööd ei ole, siis kuidas moodi saab neid inimesi aidata, kuidas moodi saab neid ettevõtteid aidata riigi poolt, et töökohti luua. Teine suur teema on kõik, mis puudutab meditsiini, mis on väga keeruline ja väga kompleksne ja ütleme niimoodi, et mida kunagi ei jõua seal lahendusteni, kus kõik oleksid rahul. Ja kolmas teema on seotud inimeste toimetulekuga, ehk siis kõik see, mis puudutab sotsiaalhoolekandet, mis puudutab riigi poolseid toetusi, kõiki need programme. Ja see kolmas teema on võib-olla mulle isiklikult kõige südamelähedasem, sellepärast, et eriti mis puudutab meie laste olukorda, laste toimetulekut, laste vaesust, millest viimasel ajal väga palju räägitakse. Et saatus on viinud mind sellele teele, et kui ma tulin Kanadast tagasi Eestisse peale õpinguid, siis ma sattusin kokku inimestega, kellega me asutasime siis Tartu Kristliku Noortekodu ehk lastekodu. Mulle meeldib kasutada jätkuvalt sõna lastekodu, mitte asenduskodu, sest et kuigi lastekodu suhtes öeldi, et see on nagu paha maik on juures, siis ta on ikkagi lastekodu. Et kui sa ütled lapsele, et see on sinu asenduskodu, kes elab seal arvatavasti nii kaua, kuni ta saab endale ise jalad alla, siis see kuidagi ei kõla õigelt, olen ma seisukohal, aga ja selle teemaga ma olen tegelenud siin nüüd 12. aasta ning ma näen, et me peame oma tähelepanu suunama eelkõige meie lastele. Me väga paljuski ei tea, millises olukorras meie lapsed täna elavad ja see sama laste vaesuse teema, et see on palju karmim ja palju konkreetsem, kui me tegelikult arvame ja mõjutab meie enda ühiskonna tulevast arengut väga suuresti. Me käsitlesime eelmise aasta lõpus sotsiaalkomissionis just nimelt seda sama laste vaesuse teemat, seal oli ka Praxis esindajad oma uuringuga kohal ja need numbrid olid päris kohutavad, kui me vaatame, et siin pea 70 000 last elab tegelikult vaesuspiiril või alla selle ja need lapsed suuresti on siis nende perekondade lapsed, kellel on kolm või enam last, isegi kui mõlemad vanemad töötavad, on selgelt selles riskigruppis ja teine grupp on, kellest väga palju räägita, aga mis on kahjuks meie ühiskonna täna võib öelda juba loomulik osa, on üksinda last kasvatavad vanemad ja nende lapsed. Ise kui see üks vanem töötab, siis tegelikult selle lapse materiaalne olukord normaalseks arenguks ei ole tagatud ja kui me vaatame kogu seda summat, kõiki need lapsi kokku, siis ma ei olnud üllatunud eelmisel aastal inimarengu aruande tulemustest, kus täna täiskasvanud meestest, pea 13% olid 9 klassi ja vähema haridusega. Ja kui meie riigi ja ühiskonna säilimise ja arengu aluseks on selline, kuidas ma ütlen, kvaliteetne tööjõud ja see majandus on selline teadmiste põhine majandus, siis kui meil on 13% mehi, kelle peale me seda tegelikult ehitada ei saa, siis see on olukord, kus me ei kasuta oma rahvaressurssi ära.
Põhiseaduse kohaselt on meie kõigi suur aade Eesti rahvusriik ja see tähendab ka Eesti rahva keele ja kultuuri säilimist. Kuidas on võimalik tagada rahva säilimine, areng, nii keeline kui kultuuriline areng, siis sellises olukorras, kui sündimus on nii madal, nagu ta meil on ja haridus on sageli ebapraktiline ja tööturul konkurentsivõimet mitte tõstev, ja nagu sa välja tõid, suurel osal inimestest ka puudulik lihtsalt.
No see algab minu arvates sellest, et me peame iga oma inimese, selle saatega nagu hästi kokku, et meie inimesed, et kõik ongi meie inimesed. Me loeme nad nüüd ka kõik üle, veel kord. Kusjuures see tundub võib-olla kummaline, aga see üle lugemine on väga tähtis tegelikult riigile, et me saame teada, kes ja kus meil tegelikult siin Eestis elavad. Ja teine pool on see, et me peame jõudma iga inimese juurde. Ma arvan, et me oleme piisavalt väike riik selle jaoks, et ja piisavalt innovaatiline oma e-riigi lahendustes, kõikides muudes küsimustes, et me peaksime jõudma iga inimeseni kohale ja suutma temasse suhtuda personaalselt. Sest ei ole niimoodi, et on vaesed lapsed ja kõigil on ühesugused mured. Väga erinevad mured on. Ja need mured algavad tavaliselt pihta sellest, et kas vanematel on tööd või mitte. Ja kui me vaatasime seda kriisi, mis meil oli paar aastat tagasi, kus tööpuudus läks pea 17%-le, siis ju seal said esimese matsu need, kellel puudus haridus.
aga praegu on kasvanud ka nende osa, kelles, kes on noored ja kõrgharidusega.
Ja see ongi see sama küsimus, nagu sa tegelikult selle panid siia lauda, et kas see haridus vastab nendele tegelikele vajadustele. Ja siin on väga tähtis see, et me laaksime korraliku vundamendi sellises üldhariduses või sellises võimekuses omandada uusi teadmisi, aga ma arvan, see elukestev õppe, mis võib-olla sõnana ka tundub kummaline, aga üha enam ju see maailm surub meile peale seda, et me võib-olla ei tööta ühel erialal, ühel tööpingi taga eluaeg, vaid me peame vaatama uusi võimalusi, ennast pidevalt täiendama ja ka see teema on eraldi sotsiaalkomissionis olnud arutelul ning me kavatseme teha selle Euroopa eakate ja põlvkondade vahelise sideme aasta, mis täna on tegelikult ju riiklikult tähtsa küsimus aprillikuus, et seda teemat arutada, kuidas ka vanemat generatsiooni jätkuvalt ühiskonnaga siduda, et nad käiksid õppimas. Näiteks Pärnus on eakate ülikool, see on suurepärane ettevõtmine, 300 inimest on alati saalis, eakamad inimesed täiendavad ennast, saavad kokku huvitavate inimestega, nad on aktiivsed. Et minu sõnum on see, et me peame kõik oma ühiskonna liikmed maksimaalselt kaasama, kuni selleni, et nad oleksid võimalikult kaua ja aktiivselt tööturul, et nad õpiksid pidevalt. Sellega me tagame selle, et nende lapsed, nende lapselapsed oleksid ka majanduslikult paremas olukorras, mis annab neile järjekordselt arengu võimaluse. Ja sellega me lükkame edasi seda rasket survet, mis puudutab nii-öelda immigratsiooni poolt. Et tegelikult ju ühel hetkel me peame riigi üleval hoidmiseks suutma teha piisavalt suures väärtuses tööd ja seda lisaväärtust toota ja see surve on ju tegelikult Euroopas olemas, et meile tuleb siis see võõrtööjõud. Aga ma ei ole nõus selles suunas üldse vaatamagi ennem, kui me oleme suutnud oma ressursi Eestis maksimaalselt ära kasutada. Ja ma tahan öelda seda, et me ei ole seda tegelikult täna suutnud. Ja üks eraldi teema, mis mul on see sama, et me ei tea, mis meie inimestega toimub, et mis puhutab eriti lapsi, et kui perre sünnib laps, siis me teame, et ta sünnib ja tal on ka kohustus, vanemal on käia siis esimese 3-4 päeva jooksul veel arstikus kontrollis, aga siis tegelikult see laps mõnes mõttes kaob meie silmest. Annaks Jumal, et selle lapsega kõik on hästi ja enamus juhtudel on, aga ka selle läbi oma lastekodu tegevuse ma näen, et ega kuskil 5-6 eluaastast, kui see laps peaks hakkama kooli jõudma ja kui ta ei jõua sinna, siis tegelikult tuleb see järgmine signaal, et midagi on äkki valesti. Kui ei ole, ma ei tea, lähedased või sotsiaaltöötaja varem tabanud mingisugust teistsugust käitumist. Aga siis on juba hilja sellepärast, et inimene kujuneb oma väärtushinnangutes oma psühholoogilise stabiilsuse kõige selle suhtes välja ju oma esimestel eluaastatel. Ja see on see eluperiood, kuhu minu arvates riik peaks suunama oma tähelepanu rohkem, et teada saada, kuidas moodi tegelikult meie lastel läheb ja kui on vaja, siis sekkuda. Ja sellepärast on ka, ma võin öelda, see on väga suur samm. Eelmise aasta lõpus valitsus võttis vastu laste ja perede arengukava järgmiseks mitmeks aastaks kuni aastani 2020, kus on väga konkreetselt need tegevused kirjeldatud ja seal taga on ka rahanumbrid tegelikult ette nähtud. Et ma loodan, et selline suhtumine mitte ainult läbi sotsiaaltoetuse, ma räägin rahaliste toetuse, vaid ka sisuliselt, et me suudame nagu oma ressursi kaardistada neid maksimaalselt aidata, et kõik oleksid meie inimesed ja nad tunneksid ka seda.
Aga kas jõutakse ka lähi- ja lastekaitseseaduse muutmiseni, mis tänase päeva seisuga nagu kõik teavad, on ülimalt deklaratiivne ja vist juba 1994. aastal koostatud ja vajab mitte isegi ainult remonti, vaid lausa uut arhitektuuri.
Ja no meie esimeseks prioriteediks oli saada see laste ja perede arengukava paika, sellepärast, et seal on konkreetsed tegevused ja meetmed, aga uus lastekaitse seadus, ma loodan, et see tuleb, et sellega vähemalt ministeeriumist tegeletakse. Sotsiaalkomission võttis selle teema kõige esimesena tegelikult nüüd eelmisel kevadel ette ja me andsime ka sotsiaalministeeriumile selge suunise ja me survestame neid heas mõttes, et sellega välja tulla ja kaasajastada seda, kuna tõesti ega praegusel lastekaitse seadusel selles mõttes ei ole midagi viga, et põhiväärtused on seal paigas, aga elu on edasi läinud ja me teame palju rohkem, mis on meie võimalused ja teistpidi me teame ka palju rohkem, et kuidas meie ühiskond tegelikult käitub ja seadus ja ühiskond, nad peavad olema oma vahel kooskõlas.
No jah, aga väärtused ei saa olla ainult deklaratsiooni tasemel. seal on vaja rakendusmehhanismid luua selleks, et nende kohaselt ka käitutaks, et inimesed teaksid, millisel juhul ohtu sattunud lapsest see teatamine ikkagi käib ja kellele teatatakse ja et ei juhtu niimoodi, et kui keegi seda üritab teha, et ta siis saab pigem nagu tagasi löögi selle asemel, et kodanikuna saada tunnustatud. Teine oluline seadus, mis on jäänud pikemaks ajaks venimaga, millega ka tegeletakse, aga ma ei tea, kas sellel ka lõppuna on alaealiste mõjutusvahendite seadus. Ehk siis need mõjutusvahendid, mida võib kasutada sellisel juhtumil, kui alaealine või laps on olnud konfliktis õigusnormidega. Eraldi peaks mõtlema ka sellele, kuidas reformida laste erikooli. Samuti üle 10 aasta räägitud teema, aga teod on küll nii palju on olnud, et on üks erikool kinni pandud ja vähendatud laste arvu teises, aga ikkagi nad ei vasta sellele, mida me ootaksime erikoolilt, ehk siis nad ei ole kohad, kus laps omandaks toimetulekuks vajalikud oskused ja hariduse. Nad on siiski nagu mingiks perioodiks lapse riiulile panemise kohad. Ja kui ta sealt riiulilt alla kukub või alla tuleb, siis ei pruugi ta olla võimeline toime tulla samas kasvu ja arengut mitte soodustavas keskkonnas, kus ta on sinna sattunud.
See on väga tõsine mure, mis puudutab just nimelt nende laste saatust, kes erinevatel põhjustel on kas oma vanematest lahku viidud, on vanemad lahkunud siit ilmast ja kes on sattunud, noh, ma ütlen sinna ametliku, sinna asenduskodude või ka erikoolide või kuskile sellesse süsteemi, et kahjuks see süsteem toodab neid inimesi, see tootmine on väga jõhker sõna, aga ma kasutan seda siin meelega, kes on pärast ellu astumist, nad tulevad tagasi sellesse, kas sotsiaalsüsteemi või mis veel hullem, nad tulevad juba siis ka, ütleme, õiguskaitseorganite mõjusfääri. Ja see on teema, millega me ka sotsiaalkomissionis väga tõsiselt tegeleme, et Eestis on neid asutusi, neid organisatsiooni, kes on suutnud rakendada seda metoodikat, et see nii-öelda jätkusuutlikus, et kui see laps saab 18 või kui ta on isegi ülikooli läinud, siis ta on seotud kauem ju kuni ülikooli lõpuni selle asutusega, et nad oleksid võimelised ise väga loomulikult sinna ellu astuma, et nad saaksid aru, et milline on nende vastutus ja millised on nende ülesanded ja et nad saaksid hea hariduse, et seda metoodikat rakendada, et ka meie seadusandus on täna suhteliselt jäik ja see aruanduskohustus, mis ühtepidi peab olema nende laste üle, teispidi pärsib paindiku lähenemist igale sellele lapsele. Et me vaatame seda poolt ka, et me saaksime lahti sellest mentaliteedist. Õnneks me oleme väga jõuliselt sinna suunas liikumas, aga see, mis oli, ma arvan, nõukogude ajal, et need inimesed, kes ei ole meiega võrdsed, nagu siis öeldi, et need paigutatakse silma eest ära. Ma räägin ka puudega inimestest. On väga suur asi, mida me täna teeme, on puuetega inimeste deklaratsioon, ehk siis rahvusvaheline leping, mida 20 aastat ei ole suutnud Eesti riik ratifitseerida. Me ühineme selle konventsiooniga, just nimelt puuetega inimeste konventsioon, mis tunnustab lõpuks seda, et kõik inimesed on võrdsete õiguste ja võrdsete kohustustega. Meie peame tagama nendele inimestele see abi, et see sama, et me oleme võtnud ühe suure gruppi inimesi nii-öelda jälle meie inimesteks ja see on see, ma loodan, et see võtab vähem aega, aga see on järgmise 10 aasta teema küll.
Mida see deklaratsiooni vastuvõtmine praktiliselt annab sellele inimgruppile?
No praktiliselt tähendab see seda, et puudega inimesel tal on ka täna juba seaduse järgi need õigused, aga siis tal on rahvusvaheline õigus, rahvusvahelise õiguse võimalusi kasutades ka nõuda oma õiguste täitmist, juurdepääsu omavalitsustega suhtlemisel ja nii edasi. Loomulikult oli siin vastuseisu ka omavalitsuste poolt, kuna see paneb neile kohustusi. Aga siin ma arvan, et me kõik saame aru, et me peame suhtuma sellesse terve mõistuslikult, sellesse ülemineku perioodi, et see ei juhtu päeva pealt, kui konventsioon on vastu võetud, siis kõik muutub, aga selge on see, et suund on sinna pole võetud ja see konventsioon annab ka ühe lisaargumendi, kui me räägime järgmise aasta Euroopa Liidu struktuuri rahades sellest perioodist, siis taotleda sotsiaalfondist neid rahasid, millega me saaksime tegelikult need kohalike omavalitsuse avalike huvide hooneid muuta inimestele, ma ei tea, ligipääsetavamaks ja kõiki neid meetmeid kasutada , et
aga kui omavalitsustest rääkida , siis millisel seisukohal sa oled omavalitsuste tulubaasi suurendamisest , tulumaksust laekuva osa protsendi suurendamise kaudu ?
No mina arvan , et see on selline noh , natukene asendustegevus , et kindlasti omavalitsustel on alati vaja rohkem raha ja riik ka omalt poolt ju annab oma panuse , et seda tulumaksu osa suurendada , aga ma ikkagi arvan , et me peame lähenema karmimalt , me peame tegema ära haldusreformi .
seda nii või teisiti , aga me lähenesimegi karmilt ja me lõikasime sellest protsendist , mis on omavalitsustele , läks väikese osa karmil ajal ära . Kas me annaks tagasi ?
No see oleks aus anda tagasi , loomulikult , aga see ei lahenda ikkagi neid probleeme , mille ees me seisame , minu arvates . meil on 226 omavalitsust ja mina muretsen eelkõige selle poolt , et kas inimesed , kes maksavad seda tulumaksu igal pool täpselt 1% jagu , kas nad saavad igal pool siis sedasama teenust , mida neil tegelikult on õigus saada ja minu vastus on , et ei ole , ka regionaalminister on teinud uuringud ja need on väga erinevad võimalused , mida pakutakse .
ma jagan ka seda seisukohta , et pigem oleks neid 26 kui 226 .
me vaatame Soome , kes tegelikult ju mõned aastad tagasi tegi ühe haldusreformi , on nüüd otsustanud teha uue ja väga karmi nende mõistes . ja
eesmärk on ainult , kas nad sellega ka lõpule jõuavad .
jaa , aga vähemalt see nagu teadlik poliitiline otsus on hakata seda läbi viima ja selles suunas arutelu tegema ja kava on laual .
aga sa rääkisid teenuste delegeerimisest , nagu ma aru saan , või õigemini teenuste kättesaadavusest ja kvaliteedist , et kas ei oleks mõistlik siis osa nendest teenustest KOV-idelt ära delegeerida kirikutele ja kogudustele , kes võiksid kas siis koguduse kaupa või koguduste vahelise horisontaalse koostöö tulemusel viia need teenused tõepoolest hästi lähedale inimestele , keda kogudusesiseselt ju tuntakse näost näkku ja võib-olla isegi põlvkondi ?
ka see on üks suund , millega tegelikult sotsiaalhoolekande uue seaduse raames tegeletakse , see on ka üks väga tähtis seadus , mis on juba praktiliselt valmis , kuid täna omavalitsused seisavad sellele vastu , kuna see paneb neile rohkem kohustusi . aga ma näen tõesti seda , et kas kogudused või ka kolmanda sektori erinevad organisatsioonid , neid kaasata rohkem riiklike ülesannete täitmisse , eriti mis puudutab sotsiaalhoolekannet , et see on väga mõistlik suund .
Eesti Kirikute Nõukogu on ka algatanud sellise teenuste delegeerimise ja koguduste ja kohalike omavalitsuste koostöö ümarlaudade liikumise . on toimunud kohtumised Keilas , on Tartus , Põltsamaal , mitmetes väiksemates kohtades . tahaksime lähiajal Paides korraldada ümarlaua veel sel kuul ja see peaks panema ühe laua taha istuma need inimesed , kes elavad küll ühes vallas , aga sageli käivad üksteisest mööda ja kes nagu ei taju teise poole identiteeti ja sageli ka iseenese oma väga täpselt , ehk siis kui koguduse juhatuse liige istub vallavolikogus , siis ta unustab otsekui ära selle , et tal on kohustus oma koguduse ees ja kui ta tuleb pühapäeval kirikupinki , siis ta tingimata ei mõtle , kuidas tänane jutlus haakub tema argiste kohustustega , kaasa arvatud inimeste inimliku kohtlemisega .
absoluutselt nõus , et see on seesama , me tuleme oma jutu juurde algusesse tagasi , et kõik on meie inimesed , see on kõik meie võimalus ja mida rohkem ja mida süvitsi me koostööd teeme , seda parem ja ma arvan , et just nimelt koguduste roll kohaliku elu edendamisel , kindlasti on neid kohti väga palju , kus see on väga suur , aga on ka kindlasti neid kohti , kus see võiks olla oluliselt suurem  ma räägin siin just nimelt seesama informatsioon inimeste kohta , nende inimestega suhtlemine , nende aitamine , ka noorte töö näiteks , mis on , võiks olla palju-palju rohkem organiseeritud just nimelt koguduste poolt ja see oleks ka tegelikult kiriku enda huvi tuua noori , et seal annab kindlasti väga palju ära teha ja ma tean , et sa teed seda tööd suure jõuga ja et minu toetus on sulle olemas , kui sul on kunagi abi vaja , siis võta mind kaasa .
aitäh hea sõna eest selle jätame meelde ja teeme asjakohased ettepanekud ka . aga võib-olla vaataks natuke selle nurga alt , et kui me suudaksime siiski koguduste elu riigieelarvest rohkem toetada , ma ei mõtle siin ainult üldiseid kultuuriväärtusi , mis on ju meie kõigi ühisomand , mitte ainult üksi ühe 30 või 80 liikmega koguduse omand ja seega ka mitte ainuüksi selle koguduse vastutus , vaid ka meie ühine vastutus , vaid pigem siis ka koguduse igapäevaelu toetamist , me saaksime omavalitsustele tugevamad partnerid , me suudaksime pakkuda rohkem avalikke teenuseid , meie saame ka nii-öelda lisaväärtuse selle kaudu, et need, kes on kaasatud koguduste ellu ja kaasarutud teenuse tarbimisse, oleksid ühtlasi ka sellest koguduse tervendavast keskkonnast osa saanud, on ka sellest väärtuskeskkonnast osa saanud. Ja võibolla see on pika puuga vaadates veel suuremgi kasu kui see, et nad on kätte saanud oma seadusega ette nähtud toetuse või muu abi.
Ma olen sinuga täiesti ühen nõul ja eks me oleme siin ka ju iga aasta eelarve arutelul proovinud selles suunas liikuda ja ka midagi ära teinud. Aga noh, siin on alati toodud vastuargumentideks see, et meil on palju erinevaid konventsioone, kes kõik siin Eestis on ja et me ei saa teha ühes ja teise suhtes valikuid, kuid mina arvan, et siin tuleb lähtuda sellest, kus me elame, mis väärtusi me kanname ja mis organisatsioonid meil on tegelikult siin välja arenenud ning ma arvan, et tänaste kogudust, kus ma ütlen, aktiivsemat koostööd ja nende ressursside võimakuluste ära kasutamist peaks riik kindlasti rohkem arvesse võtma ja ka majanduslikult toetama.
Margus Tsahkna, sul on omal ka lapsed?
Mul on kaks last, 6-aastane tüdruk Margaret ja 5-aastane Artur.
Viinele tervisi pereraadio poolt ja õpeta neid seda kuulama.
Aitäh.
Õnnistatud päeva.
Aitäh.
oled sa kunagi näinud last?
Meie inimesed.